havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 10-mart, payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Hindistonda vizasiz yurgani uchun qo'lga olingan o'zbekistonlik ayol hibsxonada tug'ib qo'ydi. Rossiyada tutqunlikda bo'lgan Nadejda Savchenko ochlik aksiyasini davom ettirmoqchi. Eron yana o'rta masofali raketalar sinovini o'tkazmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Vizasi bo'lmagani uchun Hindistonda qo'lga olingan o'zbekistonlik Barno Jo'rayeva hibsxonada farzand ko'rdi. Bu haqda Press Trust of India agentligi xabar qiladi. 35 yoshli ayol 2015-yil 9-dekabrda Hindistonning Jadhedi shahrida mamlakatga vizasiz kirgani uchun hibs etilgandi. 5-mart kuni Jo'rayeva qornidagi sanchiqdan shikoyat qilgandan so'ng kasalxonaga yetkazilgan va ertasi kuni ko'zi yorigan. Qo'lga olingan paytda uning qornida 6 oylik homilasi bo'lgan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, Barno Jo'rayeva Hindistonga Nepaldan piyoda kelgan va 6-dekabr kuni viza olishda ko'maklashishga va'da qilgan odam bilan uchrashish uchun Bhopalda bo'lgan. Hozirda o'zbekistonlik ayol o'z ishi yuzasidan sud hukmini kutmoqda. Chorshanba kungi sudda Nadejda Savchenko ustidan chiqariladigan hukm 21 martga qoldirilgandan keyin ukrainalik uchuvchi ochlikni davom ettirishini aytdi. Uchuvchining Rossiyada hibsda saqlanayotgani va sudlanayotganidan g'azablangan ukrainaliklar kecha Kiyevdagi Rossiya elchixonasi va boshqa shaharlardagi konsulxonalar oldida norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Odessa shahrida g'azablangan olomon rus konsulxonasi darvozasiga qizil bo'yoq va tuxum otib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin tulumini yoqib yuborgandan keyin politsiya norozilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Nadejda Savchenko 2014-yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolik urushini yoritayotgan 2 rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Prokuror Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi so'ramoqda. Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmagan. Ukrainalik uchuvchi ayol 3-mart kuni ochlik e'lon qilgandi. Kechagi sudda ochlik aksiyasini davom ettirishini aytgan Savchenko, "Siz mening hayotim bilan o'ynashayotganingizni anglashingiz kerak. Dovga katta narsa tikilgan, mening esa yo'qotadigan hech narsam yo'q," dedi. Qo'shma Shtatlarning ogohlantiruviga qaramasdan Eron inqilob posbonlari korpusi o'z kuchini ko'rsatish uchun 2 kundan buyon ballistik raketa sinovini o'tkazmoqda. Davlatga qarashli Tasnim axborot agentligining xabar qilishicha, inqilob posbonlari korpusi Eron shimolidagi tog'lardan 2 raketa uchirgan. Mamlakat janubiy sharqidagi nishonga yetib borgunicha raketalar 1400 km masofani uchib o'tgan. AQSh mulozimlari raketa sinovlari o'tkazilganidan xabardor ekanlari va bu kabi sinovlar BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini buzishi mumkinligini aytmoqdalar. Yanvar oyida Vashington 2015-yil oktyabrda o'tkazilgan o'rta masofali raketa sinovi bo'yicha Eron raketa dasturiga aloqador shirkat va shaxslarga nisbatan sanksiyalar joriy qilganda, ayni paytda Oq uy bu raketa sinovlari Eron yadroviy dasturi bo'yicha xalqaro bitimni buzmasligini bildirmoqda. Tolibon harakati jangarilari Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida joylashgan davlat muassasalariga hujum uyushtirdi. Bu viloyatda so'nggi paytlarda toliblarning hukumat qo'shinlari bilan to'qnashuvlari ko'paygan. Xilmand viloyat gubernatori matbuot kotibi 9-mart kuni jangarilar Gereshkdagi politsiya va maxsus xizmatlar idoralariga hujum qilganlarini bildirdi. Mulozimga ko'ra, xavfsizlik kuchlari razvedka idorasiga qilgan hujum qaytarilgan. Politsiya idorasiga uyushtirilgan xudkush hujum uchun mas'uliyatni Tolibon harakati zimmasiga oldi. Xilmand viloyatidagi vaziyatni tekshirish uchun prezident Ashraf G'ani tomonidan tayinlangan deputat Jabbor Qahramon politsiya bilan to'qnashuv chog'ida hujumchilardan kamida 7 nafari o'ldirilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, to'qnashuv chog'ida
Thank you. Tongi dasturimizni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi davom ettiradi. Bu Ozodlik radiosi oldimizdagi 55 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev davlat amaldorlariga pora olishni taqiqladi.
Korrupsiya xuddi hozirgi hokimiyat yaratgan. Boshqa narsa emas. Ana shuni o'zgartirsangiz, demak, komissiyani ham keragi bo'lmaydi.
O'zbekistonning eski nobiometrik pasportlari xorijda yaroqsiz hujjatga aylandi. Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining paxtaga chiqmagan talabalari o'qishdan haydalishi mumkin. Nadejda Savchenko Rossiya sudida so'nggi so'zini aytdi.
Суд вирішив показати, що вони мають владу над людьми. І пішов тиждень на те, щоб відсвяткувати спокійно 8 березня, побухати.
Qirg'iziston prezidenti dushman orttirmaslik uchun Moskvaga bordi. Tojikistonning Urog'inida salafiycha namoz o'qigan o'nlab odam hibsga olindi. Bugungi dasturimizda ozod nazar eshittirish ham o'rin olgan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qo'l ostidagilarni urishi, so'kishi, tepishi va buni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga ko'chishi.
Jahongir Muhammadning ozod nazarini tinglaysiz bugun dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragada gapiryapmiz.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Facebook, Twitter, Odnoklassnikida Ozodlik radiosi deb qidiring. Shuningdek, Ozodlik saytining ruscha sahifasi uchun ham Radio Ozodlik nomli Facebook sahifasi ochildi. Eslatib qo'yaman, Facebookda kirilchada Radio Ozodlik deb qidirsangiz, ruscha sahifamizga o'tishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2 mart kuni imzolagan yangi qaroriga ko'ra davlat boshqaruvi va hokimiyat tizimida ishlovchilarning axloqi to'g'risidagi namunaviy qoidalar ishlab chiqildi. Qator qoidalarni o'z ichiga olgan bu qarorda davlat xizmatchilariga asossiz holda o'z qo'li ostidagilar va fuqarolarga ruhiy va jismoniy ta'sir o'tkazmaslik tavsiya etildi. Zamira Shukur davom ettiradi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan yangi qaror davlat boshqaruvi va joylardagi ijroiya hokimiyati organlari xizmatchilarining namunaviy axloq qoidalarini tasdiqlash to'g'risida deb ataladi. Hozircha faqat rus tilida chop etilgan hujjatning kirish qismiga ko'ra, bosh vazir bu qarorni davlat boshqaruvi va ijroiya hokimiyati vakillarining o'z xizmat vakolatlarini halol va samarali ado etishi va ularni bu vakolatlarni suiiste'mol qilish oqibatlaridan ogohlantirish iddaosi bilan qabul qilgan. Bosh vazir mazkur qaror bilan boshqaruv tizimlaridagi qonun buzarliklarini keltirib chiqarayotgan sabablarni yo'q qilish, davlat xizmatchilarini mamlakat konstitutsiya va qonunlari, fuqarolar huquq va erkinliklariga rioya qilish va ularni yuksak vatanparvarlik, davlat manfaatlariga sadoqat ruhida tarbiyalashni maqsad qilgan. Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan namunaviy axloq qoidalariga muvofiq davlat boshqaruv va ijroiya hokimiyati xizmatchilarining pora olishi taqiqlandi. Bu tizim xizmatchilari o'ziga u yoki bu shaklda sovg'a salom taklif qilgan jismoniy yoki yuridik shaxslar haqida darhol huquq tizimlariga xabar berishi lozim qilib qo'yildi. Xuddi shuningdek, u yoki bu xodim o'z hamkasblari va boshliqlarining xizmat vakolatini suiiste'mol qilayotgani, qarindosh urug'chilik, mahalliychilikka yo'l qo'yayotgani, yaqinlari manfaatini himoya qilish yoki bevosita tijoriy faoliyat bilan shug'ullanayotgani, xususan pora olayotgani haqida tegishli joylarga ma'lumot berishi lozim. Qarorda bunday chaqimchilikning sir qolishi va xabarchining tazyiqdan himoyalanishi alohida aytiladi. Mirziyoyevning bu maqsadini amalga oshirish uchun 2 oy ichida nafaqat davlat boshqaruvi va ijroiya hokimiyati tizimlari, balki xo'jalik boshqaruvi organlari, ya'ni assotsiatsiya va konsernlar, bank, kompaniya, birlashma va fondlarda ham tegishli joylar